Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Umetnost driblinga možete slušati drugi deo razgovora koji su Božo Koprivica i Nemanja Mitrović vodili o autorovoj knjizi eseja Samo bogovi mogu obećati.
Božo, počnemo večerašnju emisiju jednim citatom iz vaše knjige Samo bogovi mogu obećati, u kojoj prenosite sljedeću Didijevu izjavu. Vi Evropljani uvek mislite da nama sve pada s neba, da smo rođeni umetnici s loptom, da sve znamo samim ti što dolazimo iz Brazila i što nam je neko doturio loptu. Kakva besmislica. Možda po nekom među nama ima neki urođeni smisao i prirodni osjećaj za loptu, ali za sve što smo ovdje postigli postoji samo jedno objašnjenje. To je ogroman rad i samo rad. Nema nikakvih drugih tajni u ovoj našoj igri. Tvrdim da se nigde u svetu ne trenira i ne radi tako oštro, tako uporno i tako znalački kao kod nas u Brazilu. Bez toga mi nikada ne bismo postali ono što smo sada, rekao je Didi. Nadovezujući se na ove reči, Pele je jednom za Didija rekao da je sebe nesebično ugradio u igru brazilske reprezentacije, dodajući: šta to znači i koliko to vredi, mogli smo da osjetimo samo mi koji smo igrali s Didijem. Kažite nam, kako taj rad i žrtvovanje učiniti vidljivim i kako od njega napraviti umetničko delo?
Pa ne, ono samo po sebi dođe, zato što iz tog ogromnog rada onda imate i više mogućnosti. Onda prvo steknete veću sigurnost iz tog rada, zato što ako ste spremni, ako dođete spremni na ispit, ipak je to malo uz tu vrstu treme. Drugo, postoje ti igrači, kao što je bio Didi, koji prosto vidi za čitavu ekipu. Ima nekih ritualnih gestova. Oni su znali da gube finale, da počnu sa Švedskom, koja je imala ozbiljan tim, sa Lindholmom, sa Hamrinom. Ovi su povili 1-0, onda je on uzao loptu, ja to kažem, i stavio je na dlan i odnio je da bi se prosto i dao dah ovim Brazilcima, da možemo mi to, i kaže da mu je prva bila misla da njegov pas ide na Garinču. Didi je to malo možda i prenaglasio, samo želio da kaže da nisu ta priča, da su oni bili čarobnjaci, da to je sve, ali možda bi to bio najbolji odgovor po tome što ja sam gledao Pele u životu. Baš sam to naveo, profesor moj, bio mi je omiljen satir Koštić koji govore nešto o Budleru i tu ja navodim koju pjesmu. Govorio, možda se mistifikovao, možda nije govorio baš tu, ali i onda se ja napustio predavanje i otišao da gledam Pele. I to je neka ta vrsta, recimo, sezanovske ili matisovske ili djekometijevske jednostavnosti. Ili jednostavnosti, recimo, piramida ili šta znam, ili one linije na grčkoj vazi koje ja često pominjem ili tako. Dakle, on je loptu udarao u unutrašnjom najviše. Zašto? Zato što ona je neprecizna, najsigurnija. A najsigurnija je za sve igrača, a ona dolazi mu onda u najboljem trenutku. I on je sa svjetskog prvenstva i otišao sa tim dodavanjem. Samo sa genijalnim osjećanjem prostora, jer je vidio to na leđima kako njegov kapiten Bek, onako vantički, lijepo trči 70 metara i onda mu je dodao tu loptu unutrašnju. A kad ne može drugačije da prođe nego felširana lopta ili ramenom, štiklom, glavom, onda on doda tako. A vi ćete sad vidjeti na našim utakama ili na utakama drugih, on dodaju se centra klafovi, jedan drugom dodaju nešto iz felša. Zašto? Zašto da ima ovaj problem? Pa nije problem da li će da je primi. Ali tu je ta djelić sekunde da neće moći da nastaje akciju dok je primi pa dok bude nešto. To je, ili kad neko osjeti, na primjer, glumac ima želju da se istakne pa onda hoće da napravi neku svoju. Imaćeš ti svojih 2 minuta. Ima jedno najboljih predstava, to Karolina Neubert. Pera Kraj se pojavi kao u ulozi seljaka na 3 minuta na kraju. I ne odigram glavno, jer su tu i Pera Božović je bio odličan i Anita Mančić. Ne možete vidjeti, dakle, ako ne dođete na čitajuću prvu probu, a već kad izađe na scenu, sa naučenim tekstom, ne možete vidjeti da mislite o mizansenu. Za mene najveći čovjek od ovih predstava koje sam gledao, mada gledao sam neke koje nisu baš bile na njegovom nivou, ali čovjek ako napravi 10 stvari u životu velikih, to je prosto dato, ne možete više da napravite. Peter Brook, pa jedna njegova neka guru, jedna žena koja je živjela u Parizu i razbojila se, bila od raka, onda je on sa svojom ženom otišao kod nje. On je bio ruski Jevrin i odrastao u Engleskoj. Otišao je, to je bila neka vrsta oproštaja. A ona je bila pod utjecajem gurdžijeva veliki. I posljednje što mu je rekao, najvažnije je biti prisutan. Znači, ako ste na pustom ostrvu, biti prisutan. Dakle, ono, kad nešto radite, da samo na to mislite. Ja vidim po sebi, na primjer, pošto ja šaram po knjigama kad ih čitam tako, kad kradem citate ovo, onda ja nešto mi treba kao da nešto da premostim. Puno je moja knjiga krađa, tako da bi neki vješt lako mi ulovio. Mada to su i neiskriveni neki maži. I onda ja vidim da sam čitao namjenski za tu situaciju. I novo čitanje, vidim šta sam sve propustio, recimo kod Celana, kod Helderlina, kod Rilke, kod Cvetajeve, kod tih velikih, nedovoljno jedno, kod Šimborske, to nedovoljno jedno čitanje. Može da vas prevari. Recimo Šimborska, meni u početku mislio sam nešto oblaci, ono, neka intimna priča. E, pa kad sam počeo ozbiljno, kad sam bio s tim, možda vam prođe 50 strana da ste vi to mehanički pročitali. A u igri to je najopasnije, mislim, odsutnost, gotovo. Ne, mrlje, greške, to je sve sastavljeno da igre. Samo je problem ako vi niste pripravni, prosto što rekao vam biti spreman, to je sve u smislu, ako vam ide lopta, pa kao da vam ide bomba, vi niste spremni da ona bude sa tijelom, a to podrazumijeva da vi od djetinjstva, od problem je, recimo, malo je dvorišta, malo se igra u dvorištu, malo ima te ulično mangupu, kaveristi vam fazom pali i na Vembliju i na ulici. Samo ako vi imate tu vrstu drskosti, odnosno sigurnosti. E, zato ja ne vjerujem u te socijalne, zato je sport nešto što je, ako nije, prosto ne volim u talažiranje, da taj dječak iz Kabila koji je Zidan, pa došao u Marselj, pa onda on iz te socijalnog milijeva odjednom postane na terenu vitez nekim svojim potezom. Plemić, to je plemstvo. Ili bili je Uzebio, koji dolazi iz Mozambika, koji nema nikakvu tradiciju. Dakle, možda je lako postati fudbaler u Irskoj, u Engleskoj, gdje ima tradiciju, u Mađarskoj, u Brazilu, u Njemačkoj. Ali ovo je, i to mu je nadimak bio Nikogović. I on odjednom postane među najboljim fudbalerima svijeta. I on imao tu, na primjer, radost. Imao je, ja sam stavio da jedan drug gledao, ja sam ga gledao u stvari, ali pošto sam volio tog druga Perišića Vuka, rekao sam, ja sam gledao kako on, njegov je odnos bio, ja sam ga gledao iz hotela Metropol, igrao je s nekim klincima, štiro penale, i bio nekim mokasinama kao da je bos. On je, kad bi dao gol, dizao ruke kao da je dao gol u Engleskom, na svjetskom prvenstvu. I tu sam napravio grešku, našao mi ovaj Rendal, da ja sam pisao da Južna Koreja nije nego Sjeverna Koreja. Ali dobro, takve su omaške. Kad sam pričao o tim pobočnim znanjima, jedno od najboljih, često sam pominjao Peru Kralja, pošto je jedini čovjek s kim nikad nikoga nismo govorili. Dakle, to je nešto bilo lijepo između nas i ja sam pročitao da je on igra kod Denisa Kerija u Hamleta, to je bio Irac, i ja sam pomislio kako će Best doći. To je potpuno iracionalno, besmisleno da ja pomislim da će Best doći na Dubrovačke letnje igre, i onda sam ja iz Nikšića putovao, a Zijeko je bilo 100 km, 5 sati sam putovao. I ušao sam to na neki mangupu, gledam tu predstavu, i sad u opisu tog puta, pošto sam ja ono, gradsko djeto sa ulicem, nisam bio na selu 5-6 puta u životu, i to mi je veliki nedostatak. Vidio sam jednog klinca kako ubija zmije na tom putu između Nikšića i Dubrovnika, i bio je on umrljan nekim oko usana, voćine koji to, ja sam rekao, napisao kupine kao. A Ibrahim Hadžić, naš izvanredan pjesnik, ja najboljih urednika dječjeg programa s televizije, kaže meni, Bota, pročito to, kaže sve u redu, samo tada nema kupine. Izračuno je koji su to mjesec. Pa tako je, kad je Kiš odnio je baš kao Đačić kod Margaret Jursenar, grobnicu, i strepio šta će ona da mu kaže, a ona mu je rekla, znate šta, sir nije bio proizvođen u 16. vijeku, nego u 17. Pogrešili se, kao što mu je Štajner rekao da kakve tapete u Moskvi te godine. To su te prime koje ne smetaju, ali ja imam tu u knjizi mnogo mistifikacije i tako. Ali da biste mistifikovali, to sam od ovih velikih naučio, ili ja to znam, moraju tri stvari da budu tačne, dokumentovane, da imaju pokriće u dokumentu onome što se dogodilo, da vi možete da kažete, to sam našao tu i tu. I sad ja na toj nekoj svojoj šizofrenoj šetnji potašu, jedan čovjek koji je od te posljednje šanse gde smo mi nekad dolazili ko malo iz tog bojenskog života, kao posljednjeva rupa i šta znam, od tuča do piće tu sa preletom, sa ovim, to je svašta bilo. Pa je sa profesorom Vojislavom Đurićem, on je pročitao moju knjigu i ja sam već bio zaboravio da sam, pošto je bio najbolji igrač, to stao i sa tim osjećanjem prostora. Brazil igrao kako se on kretao. I stvarno imao držanje princa, onako, tako je držao i zbog tog vida, slabije vidi, i onda malo oko kao onaj Sotomayor, onaj skakač uvis. I on je očni ljekar i prestao je da se bavi futbolom zbog problema s očima u 25. godine. A živio je u Belo Horizonte. I sad sam ja mistifikacija, kako, pošto ja imam problema s očima, kažem u Perisom. I sad mi prilazi taj čovjek, taj koji drži ovu posljednju šansu na tašu, da vas pitam, ili vas u Perisu to stava. A ja ukapiram da mi on pita zor, jeste li on imao probleme s očima? Ne, ali da li vas u Perisu? Amelim, nije to. To sam slagao, to sam velim onako ubacio kod tebe malo kao dodatak. Kao neki začin stvar. Ali dobro, možete mistifikovati, lagati kad je istina da je...
Sad kad smo već kod toga, ima jedno nešto što je meni bilo veoma važno u vašoj knjizi. Driblati znači studirati smrt. Di Stefano. Dribling se uči na grobu oca gde niče kozija krvi raste vučija trava. Milan Galić.
Da.
Štuc ne spustiti, listove otvoriti, lopta se ne odvaja od mojih stopala jer vezana je smolo mrtvih. Sivori. Dotakoh njena bedra i smrt se nasmeši. George Best. Kakva je to veza između driblinga i smrti?
Pa, ova knjiga je trebala da ima naslov Dribling na smrt. I onda su moje čerke Ivana i Ivana, pošto sam ja imao, ja sam nekako sam odrastao sa tim. Imao sam iskustvo. I ja sam nešto pokušao da odem se ovog svijeta još u 10. godine. Pa nešto je tako, i djetinstvo mi je bilo puno smrti, pa i kasnije. I suicida i toga. I, ali nije iz toga, nego stvarno mislim da je svaki veliki trenutak pomalo dijalog sa smrću. To je ta granica. Vi sebe dovodite na granicu. Dribling je neka vrsta borbe, nadmetanja. To je duel, to je... Sad je sve ovo pojednostavljeno, što to govorim. To su neki policitati ili tako. To sam ja pokušao da to bude neki, ne epigrame, neki stihovi, pa da se onda tu sažme u tome. Ali mislim stvarno da je nikad čovjek, to je meni, ja trebalo sad mogu, pošto sam star, mogu da kažem, to... Partizan je sa mnom htio da potpiše ugovor posle treninga, tri treninga u patikama. Da. Ja sam otišao na neki test u sportski centar tamo u Košinja koji tada bio. Napravio sam neke vježbe, ljekar mi kaže, pa jel ste vi ikad potrčali životu? Nešto sa srcem je bila neka kvačica, neki sinkopa, nešto. Pa kažem, ja sam trčao sad 2 sata, evo sad dolazim na trening. On ponovi te test, ne mogu da vam dam to. I nije samo zbog toga, nisam se baš ja... U životu ste ono šta ste postigla, nešto ste mogli da budete. Tako da tam priča oko mojeg, to generalno igranog futbala, to su malo mitske priče mojih prijatelja i toga. Ali mislim da se mogu odigram u svakom u timu u kojima pišem. Ali dobro, sad to je moj problem koji je privatno. Međutim, posle sam ja otišao tu u Simenu ulicu kod neke doktorke, Vukotić se zvala, ja mislim, bila isto kardiolog. Ona mi je napravila neke testove isto tako i pitala me, jeste imali vi neke strese u životu? Ja kažem, pa kao u Crnoj Gori nije imao. Makar kao eho, neki stres. I onda mi je ona objasnila, ja sam joj ispričao kad sam ja, dešavalo mi se na nekim turnirima, mi smo igrali svuda po Jugoslaviji te turnire, dobili smo Zagreb, recimo, pa Niš u Subotici. Da sam, mnogo sam volio da pobjedim. I onda bi mi se desilo da ili na kraju ili toku igre da malo se zanesem pa da to padnem, pa da čak i penale me kad treba šutiram, drže me ono dok izvedim. To znaju i moji prijatelji Željko Cerović, tih s kim sam igrao, ali ona mi je objasnila da čovjek nikad ne može da iskoristi svih 100% mogućnosti koje ima fizički, na nivou fizike. I objasnila mi na primjeru Vere Nikolić, kad je pobjedila u Budimpešti na 800 metara. Kaže, ona je aktivirala tih, čovjek koristi 80-90, e kad tih 10% aktivirate, to je ta granica između života i smrti. I onda je ona pala. Dakle, u tom finišu ona je aktivirala, ili možda Đurica Bjedova, ono, kad je pobjedila u Meksiku. To su ti trenuci kad vi voljom aktivirate nešto što objektivno ne bi smjeli. To je zaliha koja vas ostavlja s ovu stranu. Sad postoje ljudi koji, postoji ta, Žika Pavlović ima genijalnu knjigu eseja, mislim najbolje što je on napisao, to je Bilina sutra. I on u razgovoru sa Makaveom, on govori o nekom njihovom zajedničkom prijatelju, Ronijecu. To je Ronjenje na dah, to je kao Rok Petrović, kao ima onaj film Veliko plavetnule, šta znam. Dakle, u jednom trenutku dođete do određene dubine kad se pritisak i potisak, sad ne znam kako se to fizički kaže, izjednače. I tog trenutka vi se prijatno osjećate. Dakle, nemate želju za povratku. I sad je taj njihov prijatelj Ronilac, žao mi je žasno što on ima neki nadimak, sad ne mogu da sjetim, provjerit ću to. On je ostao da lebdi, oni smatraju da lebdi. Eto, čovjek kad sebe dovede u to stanje, ali čovjek sebe dovede u to stanje i u pisanju, i u to je stanje, recimo, ja mislim da je to stanje kod Celana, kod Rilkea, kod Cvetajeve, da je stalno bilo na ivici. To je toliko davanje, predavanje, kod Crnjanskog, kod tih velikih. Ogromna je cijena i onda ona mi je rekla da ta ljekarka, vraćam se njoj Vukotić, ako neko ko želi baš toliko da pobedi, a ima takvih, takav je Zoran Milivović u ekipi, taj će da da tih svih 100% kad rizikuje da ode s onom stranu. Ali bez tog rizika nema. Mislim da je takav bokser, recimo, zato je on najveći šampion svih vremena bio Play. Jer to njegovo da vi u teškoj kategoriji plešete, to je nemoguće, to ne može srce da izdrži 15 rundi. To nije programirano, prosto. Kod kiše je to, naprimjer, to čekanje smrti. Odavno se nisam to prelistavao, ali ako bi analizirali ozbiljno bi, da Edvard sam ide u tu u Kovin gdje sam ja išao. I to ludilo zato što on predosjeća svoj odlazak u Auschwitz. I on prosto to čika. Čika smrt. Pa čak i to pisanje enciklopedije mrtvih i tog sarkoma kišu, pa se to poklopilo da je njegova bolest počela kad je ono enciklopedije mrtvih, kad ona je njegov junak crta. I kad se otkrije da je sarkom imao isti oblik kao oni cvjetići koji su dok on crtao po kupatlu, po šta ja znam, onaj Đuro M. Ali ti ljudi to nekako elegantno. Sad eto, mogu nešto privatno da ispričam. Ja se vratio s fudbala, pa još bilo to zaustano vrijeme u kafani i u 5 sati zvonim telefon, vidim da je kiš malo u veselom stanju i zovem iz New Yorka. Tog dana su mu otkrili sarkom. Ali on meni nije rekao, nego mi je rekao kao ja ti idem u sredu ponovno neku kontrolu očiju. Ja sam to povezao nešto sa svojim problemom. Ali kako mi je rekao, osjetio sam strašnu uznemirenost. 2 dana sam bio uznemiren. I s čistim mirom sam okrenuo njegov broj u Parizu. I javila se, pošto je stano bila, on je bio sa Pascal Delpeš u Njujorku, Mirjana Mičinović, ali ona bila nešto u tom njihovom stanu u Parizu. Pitao sam, prvo sam zvao u Beogradu Vide Ognjenović, pa Mirka, pa ove Kovača, da li znaju nešto, ne, sve u redu s njim. A ovaj bi njoj javio i onda je ona počela plaća, ja sam kapirao da... Taj dijalog je nekako privlačan. Privlačan, ona izaziva užasan strah. I hipohondriju i svašta izaziva. Tako da dribling jeste neka vrsta na smrti, ali eto. Čerke su mi rekli dosta je to i onda su oni dali taj, to je citat Celanov, samo Bogu je mogu obećati jer su besmrtni, a ja sam onda dodao u posljednjem poglavlju i dječak može obećati jer je u djetinjstvu ima nešto besmrtno. I stvarno mislim koliko čovjek zadrži to dječačko u sebi, to ne bezazleno, nego to lirsko, u stvari onda toliko on sačuva i to nešto stvaralačko i nešto, a čovjek koji se ne igra, društvo koje se ne igra, nije dobro društvo. A ovo društvo ovdje se ne igra, više ne igra, igraju se ljudi individualno, ali ne daju mu, previše ga drže ozbiljnim, nije život toliko ozbiljan koliko... Zato su ti najveći pisci, zato to imate od, i kod Šekspira, pa i kod tragičara. Stalno je to najveći koliko ima dvosmislenosti u Hamletu, da ne govorimo o Buri ili tako. Mora da se, da bi se život podnosio, sav onako sumora, mora da ima uvijek doza nekih elemenata nekog finog humora. Ne mora to da bude, to je onaj odloženi humor.
Ironija.
Da, pa da. Ali ironija neki puta zna da pređe u cinizam, a cinični ljudi su meni nezanimljivi. Cinizam je mala priča. Kao što je mržnja mala priča. To vas puta, to postanete rob toga.
Kao neka vrsta bekstva.
Nije, bekstvo mi je nekako drugačije. Ajde, bekstvo u nešto možda bude lijepo, ali cinizam, znači da se stanu u grimasi, da je to...
U grču.
U grču. Ali u grču da nekom napakostite, da smislite nekom neku podvolu, da...
Pred ovu našu emisiju je na adresu 3. programa stiglo jedno pismo sa žigom odseka za komparativnu književnost i filozofiju sveučilišta u Zagrebu. Dejan Duda, dakle u tom pismu piše: tek sa dolaskom Vukasa Hajduk postaje veliki klub. Znači vas citira. Šampion. I Split veliki grad. A Vukas o driblingu kaže: tajna driblinga ne može se otkriti. Kao što nikada nećemo otkriti more koje more skriva. I evo sad će kraj. Znam samo kako će se završiti roman o Vukasu. Također, vi pišete: kako bih volio da napišem scenario za film o Vukasu. Ili možda roman. I zato ovdje prekidam priču o njemu da bih mogao nastaviti neki drugi put. Zašto je Bajdo Vukas toliko privlačan, romaneskni ili filmski materijal? I kada će roman? I usput, ima li šanse da se u romanu kao motiv pojavi ona nedjelja, 9. maja 1976. stadion JNA, kada su deca Bajde Vukasa ispisala jedno od najljepših posveta svom ocu?
Pa dobro, lijepo je pitanje, naravno zbog toga što je to deca Bajde Vukasa su pobjedila Partizan
6-1.
Tog datuma 6-1, a onda je Jug tada, to je stvarno bilo ovako malo epski ili antički ili kako hoćete, Partizan gubi 6-1, znači ta Jug. Bajde Vukas je Zagrepčan i on se nudi u Zagrebu, nisu ga prepoznali. Bajde Vukas nije iz ove socijalne priče kao iz nekih dvorišta. Bajde Vukas je iz jedne socijalne pristojne porodice, išao da gleda filmove, čitao knjige. Volio je da igra karte, zatvori se u voz, onaj Zagreb Milano, pa onda mislim da je osvojio bio i Vivien Lee, on je bio lijep čovjek. I bio je poseban najbolji igrač Zvezde svih vremena, Šekularac, smatra da je Bajde Vukas najbolji igrač. Koji kad igrao, on mi je to ilustrovao time što je on na tih 57 utakmica ili 59, ne mogu da se sjetim koliko igrao, samo na tri utakmice, ja sam i provjerio na koje tri, nije bio među trojicom najboljih. Ali to se moglo vidjeti, e pa to je osjećanje prostora, ja sam ga prvi put vidio u Podgorici, igrali su protiv Budućnosti i pošto je bilo velika gužva, ja sam baš bio mako klinac, morao je brat da me podiže da bi vidio, ali tog trenutka je bilo toliko dramatično, ja sam ga samo vidio kako otišao prema korner liniji, izdreblo ih je sve, otišao u kosu i vidio sam poslije da je bio gol, ali ga ja nisam vidio kako lopta ušla u mrežu. Bajde samo imao tu malu krhku građu, ali u tom tijelu bilo mnogo, to što sam čuo i što sam malo gledao Di Stefano, to je to. On je bio tamo uvijek gdje je lopta i mogao je sve da uradi s loptom, i da je oduzme, i da je doda, i da da gol, i da... A Split postoje veliki grad, zato što ja mislim veliki grad postoje tek kad ima državnog prvaka. Ja mislim da se on udio iz Sarajevo, pa no, i oni tamo su godbili. Pa im je na sljedeći utakmici dao tri gola, pa se poslije hvatali za glavu. A... To je mala mistifikacija, može i Duda da napiše taj roman. To je otvoren, otvoren poziv da se napiše roman o... Mene jedino nervira što, ne nervira me, nego to je prosto tako. Ljudi vole da neke stvari stave u geto. Recimo, zašto ne bi mogla da se napiše priča o... A ja mislim da su najbolje napisane priče. Kad smo pričali u Kleju, on je u jednom meču sa Frazerom, koji je bio isto veliki bokser, rješio da uđe u tuču, da boksuje na način Frazerov. Dakle, da ne stepuje, da ga ne izmara, da ovaj ne promašuje, da mu se ne unosi. Nego je htio da provjeri koliko on može izdrži da se bije s njim. Izdržao je 14, u 14. i govaja, ja sam plakao tada, iako sam već bio mator. Ali sam stvarno plakao. Ali meni to je najljepša pobjeda Kleja, to zna Klej ustaje. I njemu je najvažnije da on vlada situacijom. Ja vidim taj napor u Zenicama kod njega. Da on samo zna gdje je, da nije izgubljen, da može da locira koji je njegov ugao, koji je ugao Frazerov, gdje je sudija, gdje to, i on je završio posao. Dobro, ovaj me prebio, ok, izgubio sam, vratio mi on to u sljedećem meču, ali, dakle, dobro, sad, da li on sad ima tako Alzheimera sad zbog toga ili zbog nekih drugih, to nije bitno. Bitno je da on ušao u taj reskir i da je izdržao u tom reskiru. Zašto ne bi moglo u sportu da se piše ozbiljno kao ljubavi, kao ratu? Zašto to ne bi moglo da bude tema priče? Dakle, ja uopšte ne mislim da je moja knjiga u fudbalu. Najlakše je nešto diskvalifikovati u smislu, ne, meni to što se tiče priznanja, ja znam što sam uradio, tako da bitno mi je da li ja znam, da li to izdržava kad ja to pročitam. Mislim da svako najbolje zna, svaki čovjek koji je iznad crte, recimo, koji je prošao, ja sebe ne smatram pisim, ali znam kad nešto dobro uradim, to se osjeća po tijelu, to tijelo vam najbolje reguliše, pogotovo kad ste mlađi ili tako, to u rebru se čovjek osjeća i u glasu kad sam pročita, ili svaki dan, svaki čovjek ima dan kad je tih 15 minuta, 20, to su neke nulte, neke tačke kad ste u najboljoj formi i kad vi to pročitate, pa je to kod vas prošlo, to je onda tako. Ja sjećam se, ja Neda Spasević to dobija pohvale, baš je bio neki Čehov. Oteljevo, ono, nagrada, ona mi kaže, ma kak ne, veze. Ona zna da to nije dobro odigrao, nije to... Ali to sam ja i šale rekao, kao u svakom dobrom filmu pada kiša i neki dičaci igraju fudbal. Ne može ta privlačnost, a da se igra loptom, a da se lopta udara nogom, a ne rukom. Rukom grlite, pišete, jedete, neke fini izvajate, sve stvari na nogom. Pa tu loptu udariti, pa to da bude pokret, da to dođe do ritma, to ide 11 igrača, pa da to sve dođe u neki sklad. To jeste neka, ja mislim da su fudbal i film najveća dostignuća 20. vijeka, uključujući neke muzičke, džez recimo ili šta ja znam, pa i rock u najboljim trenucima. Tako da sve može biti predmet opisivanja, samo zavisi kako to, u čemu pišete. I mora da ima malog otklona, eto tako. Mislim, Kafku mi svi znamo kao nešto procesom, ono, niko nema ono, kako sam postao Indijanac, pa ono i Kanti za džubre, kako onaj leti. Mislim, to jesu priče u osnovi jeziva, ali su ispričane sa toliko humora da ništa bez karnevala. Jedno društvo, ako nema oduška, ako nema nekog Aristofana, ako nema Rablea, ako nema... A ja ovdje ne vidim, ovdje su ljudi postali preozbiljni, u smislu da im je politika postala opsesija, postanu protivnici iz neke svoje nesigurnosti. Iz nesigurnosti bavljanja svojim poslom. Ja, pošto sam ovdje sam u studiju, ovo mi je tačno 43. godina, mislim da sam 72. prvi put ušao u studiju Rado Beograd. I loše sam nešto, to još se čitalo. Pa jedno pet puta bio dobar neki ton majster, nešto sam bio simpatičan, pogrešno izgovorio neku riječ ili progutam, pa onda me on vrati, pa sve tako. Ali mi je, na primjer, on bi isto važan kao što smo bili tada važni ti ljudi koji su Bogdan Kalafatović, pa Ljubiša Ristić, pa Nebojša Đukalić, pa Zoran Živković. Danko Popović i ti ljudi koji su posle napravili neku svoju priču, Zečević, bilo je tu dosta ljudi. I tu sam u studiju prvi put vidio Crnjanskog, recimo. Vidio sam kako ulazi u studiju, okrčio neki zeleni mantil, ja bih volio da je irski bio ovaj, u Čeviluk, i nešto je pričao o jezicima, o keltskom, i onda je pročitao pjesmu Sudba, tu svoju prvu. I jer ja mislim da najbolje onaj koji napiše najbolje govori. U svo to šuškanje, vrskanje, sve to, bolje od svih mogućih glumaca. Jer on zna najbolje taj ritam ukoračenja, pauze. Ali mene bilo najviše impresioniralo što je i tada hodao kao centrafor, onako. Kao da vodi loptu taj prostor, neko tako sam bombika gledao kako šeta.
U emisiji Umetnost driblinga slušali ste drugi deo razgovora koji su Božo Koprivica i Nemanja Mitrović vodili o autorovoj knjizi eseja Samo bogovi mogu obećati. Naredne srede emitovat ćemo završni deo ovog dijaloga.